17 je časova i 30 minuta. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 16. jul 2015. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja svetog mučenika Jakinta i prepodobnog Anatolija. Danas aktuelno. U ovom izdanju emisije između ostalog donosimo književnik, eseista, kritičar, novinar Slavko Živković sahranjen je danas na groblju u Pastirici u Đurđevini, Morača. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu primio visoke goste iz Jermenije, a praznovanje povodom navršenih 400 godina od stupanja na presto dinastije Romanovih počeće 17. jula svetomarherejskom liturgijom koju će služiti njegova svetost, patrijarh Irinej. Preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije osveštao je juče na praznik polaganja rize Presvete Bogorodice, kamen temeljac crkve posvećene ovom prazniku koja se gradi u mjestu Žari kod Mojkovca. Parohija Srpske patrijaršije u Venecueli proslavila je praznik Svetog apostola Petra i Pavla. Svetu liturgiju u crkvi Svetog Jovana Krstitelja u Marakaju služio parohijski sveštenik arhimandrit Evstatije Azdejković. 23. jula u Nacionalnoj galeriji Umbrije u Peruđi biće otvorena izložba iz kolekcije Galerije Matice Srpske, srpske ikone između tradicije i modernosti paralele.
Danas aktuelno.
Danas na groblju u Pastirici u Đurđevini, Morača, sahranjen književnik, eseista, kritičar, novinar Slavko Živković. Slušamo koleginicu Oliveru Balaban.
Sa velikim žalom zbog preranog odlaska, ali sa nadom u srcu da će nas Gospod jednoga dana sve okupiti u carstvu svome, obavještavamo vas da se u Hristu upokojio naš brat, kolega i prijatelj Slavko Živković. Pred lice Božije otputovao je u noći 15. jula 2015. godine u 2 sata i 30 minuta. Slavko je bio suprug, otac, brat, prijatelj, profesor srpskog jezika i književnosti, pjesnik i novinar. Kada su blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog blaženopočivšeg gospodina Pavla u etar pušteni prvi zvuci Vaseljenskog radija Svetigora, Slavko Živković je bio glavni i odgovorni urednik naše kuće. Prije toga dugo godina je radio kao novinar radio televizije Crne Gore. Jedno vrijeme bio je direktor radija Svetigora. Naročito novinarsko umijeće, ali prije svega hrabrost i čovječnost, pokazao je 1999. godine kada je sa visokoprosvećenim mitropolitom Amfilohijem na Kosovu i Metohiji spašavao srpski živalj nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma i povlačenja naše vojske i policije sa Kosmeta, a slušaoce radija Svetigore obavještavao sa lica mjesta o svim nedaćama kroz koje tih dana prolazio naš narod. Njegova misija rodoljublja nije se završila povratkom sa Kosova i Metohije, nego je nastavilo da se ostvaruje kroz radoslušane reportaže i autorske emisije na talasima radija Svetigore. Srpski jezik je do svoga posljednjega izdisaja branio od zaborava i nepravde u emisiji O jeziku rode dati poem, koja je posljednji put emitovana u nedjelju 12. jula 2015. godine. Ono po čemu će ga pamtiti njegove kolegije, bratska ljubav i nesebična podrška i pomoć u radu. Iza sebe Slavko je ostavio suprugu i petoro djece. Sahrana je obavljena danas u 14 časova na groblju Pastirica u Đurđevini, Morača.
Danas je u 11 časova sa gradskog groblja Čepurci ispraćen Slavko Živković za rodnu Đurđevinu, Morača, gdje je sahranjen na groblju Pastirica. A mi ćemo sada čuti u ovom tonskom zapisu kako se od Slavka kratko oprostio sveštenik Predrag Šćepanović, zatim profesor doktor Savo Marković, književnik Perivoje Popović, a u ime porodice sestrić Slavka Živkovića.
Вечная память, hvala mu za Kosovo, srpski jezik i za radio Svetogorsko. Znate, hvala mu za susreta, hvala mu
Profesor dr. Savo Marković.
Jedna latinska mudrost kaže da je dobar čovjek vječiti početnik. U ovoj mudrosti možda je sažet cijeli život Slavka Milinkovog Živkovića. On je prije 55 godina ugledao svjetlost dana i onda kroz život časno, pošteno i dostojanstveno koračao sve do dana današnjega, kada će se veliki morački nemir skrasiti na seoskom groblju Pastirica. Uvijek je filozofsko pitanje da li je neko živio kratko ili dugačko. Broj godina po meni tu nije kriterij. Kriterijum je šta je čovjek ostavio za sebe. Slavko je ostavio, hvala Bogu, punu kuću. Ostavio je dobar glas, tako da porodica ima putokaz i ako bude za tim putem, neće pogriješiti. Slavkovim odlaskom svi gubimo. Najviše njegova porodica. Zatim šire bratstvo, pleme Moračko, udruženje književnika Crne Gore naročito, a bogme i udruženje Moračana. Slavko danas ide na zadnji put, ide tamo gdje je otprilike i težio. On je uvijek između prletne i ravničarske strane života opredijelio se za ovu prvu.
Književnik Perivoje Popović.
Da se odslika, da se predstavi, bilo u ime udruženja književnika, bilo u ime udruženja novinara, bilo u ime udruženja čovječnosti, koje je najvažnije, koje je nad svim, i bogočovječnosti, koje je nad svim što biva i što će biti, za Slavka bi dovoljno bilo reći, bio je pobožan čovjek. U toj riječi može da stane sve ono vrijedno, sve ono izuzetno koje je posjedovao i čime je darivao ljude ovaj čovjek, ovaj pjesnik, ovaj publicista, ovaj novinar, ovaj zakleti branitelj, ovaj zakleti poslenik, ovaj zakleti sveštenik srpskog jezika, kome sa svih strana udaraju teške udarce, pa i ovo je danas žestok udarac na taj jezik, žestok udarac na riječ koja se piše tim jezikom. No, ovakav bol jača ljude, ovakav bol, ovakva patnja, u stanju su da nas vozdignu, jer voskresenja ne biva bez smrti.
U ime porodice od Slavka se oprostio njegov sestrić.
Dragi prijatelji, kumovi, komšije i rođani, u ime živošćene porodice mog ujaka Slavka Živkovića, prije svega se zahvaljujem profesoru doktoru Savu Markoviću i predstavniku udruženja književnika Perivoju Popoviću, koji su se biranim riječima oprostili od našeg dragog Slavka. Zahvaljujem se svima vama koji ste u vrijeme Slavkovog bolovanja pomagali riječju, pažnjom i interesovanjem za zdravlje Slavkovog.
Srpska književnost u Crnoj Gori ostala je bez još jednog vrsnog pjesnika koji je posjedovao rijetka svojstva sve ljubavi, dobrote i nezlobivosti, ističe pjesnikinja i kritičarka Milica Kralj na vijest o Živkovićevom preranom odlasku s ovog svijeta. Napustio nas je jedan od najduševnijih pjesnika, Slavko Živković, čovjek ranjive duševnosti i prenježne osjećajnosti. Grešni rab Slavko Dijak Morački, kako je sebe pjesmom i kroz pjesmu nazivao, dodaje Kralj. Živković je objavio dvije knjige poezije, Rana među obrvama i Vijenac Svetog Stefana, bio je član redakcije književnog časopisa Stvaranje i član redakcije časopisa za prevedenu književnost Skver. Dugi niz godina radio je kao novinar Radija Svetigore, prije toga bio je i novinar Radija Televizije Crne Gore. Živković je bio dobitnik nagrade Vidovdanska povelja za poeziju, kao i nekoliko novinarskih nagrada. Njegove pjesme nalaze se u brojnim antologijama i panoramama i prevedene su na nekoliko svjetskih jezika. Osnovno polazište od koga je krenuo Živković u oblikovanju pjesme nalazi se u zapretanim predačkim mitovima, ističe Kralj. Hrišćansko-pravoslavna misa u trajnom zakrilju kolektivne tradicije i kosovsko-nebeskog opredjeljenja naselila je Živkovićevu poeziju prepoznatljivim ikonografskim nasljeđem, zavjetnim toponimima, leksičkom riznicom iz čijeg se obilja magičnom pjesničkim umijećem razlistava grana njegove pjesme. Čuvajući svjetlost i svetost kućnog ognjišta, pjesma je postala čuvarka plamena koji grije i brani od nadolazećih zala. Ukrštanjem nebeskog i vječnog sa propadljivim, mučnim i tegobnim zemnim životom u dosezanju vrhovne svjetlosti i svetosti, Slavko Živković Dijak Moročki ispisao je utješiteljsku pjesmu u obnoviteljskom krugu spasenja. Vijencem spletenim od jedva izbrcanih riječi, u plaću i molitvi, opraštamo se od tebe, vrli naš pjesniče, dodaje kralj, potresena ovim nemilim faktom.
Mi se nadamo da ćemo iz Morače tokom današnjeg programa dobiti tonski materijal. A našem dragom Slavku neka je vječan spomen i carstvo nebesko. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je 16. jula u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu visoke goste iz Jermenije koju su učinili episkop Jeremenski za Rumuniju, gospodin Datev, njegova ekscelencija Gagik Galačijan, ambasador Jermenije u Grčkoj, Samvel Ajvajzijan, predsjednik Jermenske zajednice u Srbiji. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Jeonikije osveštao je na praznik polaganja rize Presvete Bogorodice u srijedu 15. jula 2015. godine kamen temeljac crkve posvećene ovom prazniku koja se gradi u mjestu Žari kod Mojkovca. Preosvećenom episkopu u činu osvećenja temelja nove svetinje u Mojkovačkoj crkvenoj opštini, a potom i prvoj odsluženoj arhijerejskoj liturgiji, sasluživalo je sveštenstvo i svešteno monaštvo eparhije Budimljansko-Nikšićke. Praznik i buduću slavu hrama sabranom vjernom narodu čestitao je vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Jeonikije.
Evo nas danas, draga braćo i sestre, na temeljima novog započetoga hrama Presvete Bogorodice, ovdje na Prošćenskim žarima, u ovom prekrasnom kraju, u ovom zelenilu, u cvijeću, gdje je miris trava, gdje je hladovina, ali i gdje su vaša ognjišta, vaših predaka, gdje se razlijegala pjesma kosaca i plastirica, gdje su se čula stada, gdje su igrali jaganjci, gdje je bilo jato djece uvijek, gdje se čula pjesma omladine, gdje je bilo života i radosti u izobilju. Danas, kada mnogi misle da će ova sela da opuste, Bog nam pokazuje drugačije znake. Skoro da nema planine, skoro da nema katuna, gdje već jesmo podignuli crkvu. Koliko ove planine za nas znače, mi toga nijesmo ni svjesni. Koliko znače ognjišta naših predaka, koliko znače i srušeni domovi i zapuštena ognjišta, sve to mi nosimo sa sobom bilo gdje da živimo. I što smo dalje od svoga roditeljskoga doma, to nam je on draži. Pa se događa da oni koji žive hiljadama kilometara daleko, da češće posjećuju ove zapuštene domove od onih koji žive tu neđe blizu. A to samo pokazuje da čovjek nosi svoj zavičaj uvijek u svome srcu.
praznovanje povodom navršenih 400 godina od stupanja na presto dinastije Romanovih otpočeće 17. jula 2015. godine svetom arhijerejskom liturgijom koju će služiti njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej sa početkom u 9 časova u Svetosavskom hramu na dan mučeništva i proslavljenja svetog cara Nikolaja II. Romanova i njegove porodice i sapatnika u stradalništvu. Istoga dana u 12 časova u kripti spomen hrama Svetog Save biće otvorena izložba 4 vijeka doma Romanovih Buđenje sjećanja, koju priređuje Društvo za podizanje hrama Svetog Save na Vračaru. Parohija Srpske patrijaršije u Venecueli proslavila je u nedjelju 12. jula 2015. godine praznik svetih apostola Petra i Pavla. Svetu liturgiju u crkvi Svetog Jovana Krstitelja u Marakaju služio je parohijski sveštenik arhimandrit dr. Evstatija Zdejković uz učešće oko 50 vjernika. Za pjevnicom je pjevao profesor muzike Univerziteta u Valenciji gospodin Viktor Očkovski. Među pričasnicima Svetom krvlju i tijelom Hristovim, kojih je iz liturgije u liturgiju na slavu i hvalu Bogu sve više i više, ove nedjelje se našlo i 5 novokrštenih članova zajednice. Naime, jedna porodica portugalskog porijekla koja živi u blizini hrama i često je bila prisutna na bogosluženjima i sabranjima poslije svetih službi, na opštu radost naše parohije poželjela je da primi svetu tajnu krštenje i miropomazanja u pravoslavnoj crkvi. Kršteni su brat David, njegova supruga Marija Angela, sin Samuilo, sestričina Luisana i Andrijana Zarić. Krštenje je obavio arhimandrit Evstatije. Posebnu duhovnu radost našem parohijskom pastiru, ocu Evstatiju, pričinila je želja ove divne porodice da bude kum najmlađim članovima, Samuilu i dvogodišnjoj Luisani. Saborna radost i jednodušje nastavljena i posle svete liturgije tokom zasjedanja odbora crkvene opštine u Marakaju, prvi put od 1992. godine do danas. Za svega 20 minuta konstruktivnog razgovora, započetog prizivanje blagoslova Božijeg i zastupništva svetih apostola Petra i Pavla, uz dobru volju članova, iskrene namjere i međusobnu bratsku ljubav, stavljena je tačka na prethodne probleme i nesuglasice uz zaključak da razmimoilaženja nijesu na duhovnu korist ni jednom članu ove Bogom čuvane parohije. Na sjednici je formiran novi odbor crkvene opštine. Neizmjernu ljubav i veliku odgovornost tokom ove sjednice pokazao je ugledni gospodin i jedan od osnivača ove zajednice, inženjer Božo Adžić iz Valencije. Nemerljiv doprinos zajedništvu dao je i gospodin Svetozar Jovanović iz Kuagve. Njihovi savjeti i sugestije dobro su prihvaćene od strane gospodina Aleksandra Solunca, dosadašnjeg predsjednika odbora, te se tako veoma brzo i lako izglasao novi odbor, na čije čelo je jednoglasno postavljen Boško Zarić. Novi sekretar od sada će biti gospođa Ljiljana Živanović Gutierrez, a članovi su Aleksandar Solunac Martinez, Karolina Zarić i Omar Gutierrez. Poslije veoma uspješne i blagoslovene sjednice uslijedila je trpeza ljubavi. Ne smijemo zaboraviti ni radost koju su nam prethodne subote pričinili prijatelji naše crkve iz Marakaja, uglavnom venecuelanci, došavši da pomognu ocu Evstatiju i Danilu Zariću da očiste i urede prostorije i plac oko hrama Svetog Jovana u Marakaju. Sveti sinod Ruske pravoslavne crkve sastao se 13. jula 2015. godine u redovno zasjedanje u istorijskoj zgradi sinoda u Petrogradu. U ovom zdanju se jednom godišnje održava zasjedanje Svetog sinoda. Sjednicom predsjedava njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril. Poglavar Ruske pravoslavne crkve čestitao je mitropolitu Kijevskom i sve Ukrajine Onufriju imendan i darivao mu je panagiju koja je izrađena povodom 1000-godišnjice predstavljenja svetog ranoapostolnog kneza Vladimira. Stalni članovi Svetog sinoda su mitropolit Kijevski i sve Ukrajine Onufrije, mitropolit Krutitski i Kolomenski i Juvenalije, mitropolit Kišinjevski i sve Moldavije Vladimir, mitropolit Astanajski i Kazahstanski Aleksandar, mitropolit Taškensko-Uzbekistanski Vikentije, mitropolit Petrogradsko-Ladoški Varsonofije, kancelar Moskovske patrijaršije, mitropolit Minsko-Zaslavski Pavle, patrijarhov egzarh sve Belorusije, mitropolit Volokolamski Ilarion, predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije. Na ovo ljetnje zasjedanje, mart-avgust, pozvani su mitropolit Rige i sve Litvanije Aleksandar, mitropolit Lugansko-Alčevski Mitrofan, mitropolit Kantimansija, i Surguta Pavle, arhijepiskop Južno-Sahalinski i Kurilski Tihon i episkop Kasimovsko-Sasovski Dionisije.
U četvrtak 23. jula u Nacionalnoj galeriji Umbrije u Peruđi biće otvorena izložba iz kolekcije galerije Matice Srpske, srpske ikone između tradicije i modernosti, paralele. To je ujedno i odlična prilika da se italijanski narod još jednom upozna sa našom duhovnošću, istorijom i umjetnošću. U pitanju su ikone iz prve polovine 18. vijeka, o čijem značaju, predstavljanju italijanskoj publici, kao i o nastanku saradnje između italijanskih i srpskih institucija zaštite kulturnog nasljeđa. Za Radio Slovo Ljubve je govorila upravnica galerije Matice Srpske Tijana Palkovljević-Bugarski.
Do te saradnje je došlo na veoma, da kažem, još 2012. godine, kada smo potpisali protokol sa idejom da ne samo razmenimo izložbe, nego razmenimo i iskustva i znanja i stručnjake iz oblasti kulturnog nasleđa. I tada je protokol koji je potpisan obuhvatio veći broj ustanova, pre svega Biblioteku Matice Srpske, Univerzitet u Novom Sadu, Pokrinjski zavod za zaštitu spomenika kulture sa naše strane, a sa italijanske strane isto niz ustanova i muzeja koje su nekako bile kompatibilne našima, tako da su tu ušli Univerzitet u Peruđi, Nacionalna galerija u Peruđi, jedan muzej dijaceze u gradu Gubio i Centralni institut za konzervaciju papira. I mi smo u godinama koje su sledile realizovali niz zajedničkih programa, imali smo i stručne posete, naši konzervatori su išli tamo na usavršavanje, imali smo izložbu Humanizam i renesans u centralnim Apeninima u Novom Sadu i pružili priliku Novosađanima i uopšte publici u Srbiji da se upozna sa delima humanizma i renesanse, a tokom trajanja izložbe čitav niz njihovih eksperata je držao predavanje u Novom Sadu, tako da smo mi tada prvi put razmenili izložbe i tom prilikom napravili paralele, odnosno pokazali kako je to italijanska umetnost uticala na srpsku. A sada kao završetak programa imamo naše gostovanje u Italiji i nekako smo se zajedno i mi i naši italijanski partneri složili da to budu upravo zografske ikone, odnosno ikone s početka 18. veka iz prve polovine, zbog toga što to jeste jedan autentični materijal, nešto što je posebno jedinstveno u srpskoj kulturi i što nema paralele nigde, te nam se činilo da to može biti samim tim najinteresantnije Italijanima.
Da li onda postoje neke paralele između srpskih ikona s početka 18. veka i italijanskih ikona?
Mi smo nastavili tu tradiciju da tražimo paralele u našim kulturama i našli smo paralele u jednom tipu Bogorodice koji je zastupljen u našoj kolekciji na jednoj ikoni 17. veka, ali isto tako ima čak tri ikone vrlo sličnih ikonografskih karakteristika u Nacionalnoj galeriji u Peruđi i činilo nam se da to jeste pravi način da pokažemo kako umetnost ne poznaje ni državne granice, ni na neki način verske, ni jezičke i da jedan tip ikone može da bude prisutan u kolekcijama dva muzeja i da ih na taj način poveže i u dvema nacionima.
I da kažemo koju reč o samim ikonama, one potiču iz prve polovine 18. veka i predstavljaju najvredniju kolekciju Galerije Matice Srpske. Stoga koliko će ikona biti predstavljeno italijanskoj publici?
Biće predstavljene 34 ikone iz naše kolekcije. One su dela različitih autora, uglavnom nepoznatih, budući da su autori tog perioda nepoznati. I ima zaista fantastičnih primjera, da kažemo, te umetnosti koja nastaje u malim sredinama. One su negde između tradicije i modernosti, kao što smo i naveli u samom nazivu izložbe, odnosno između tog tradicionalnog načina slikanja post-vizantijskog koji je bio zastupljen u srpskoj sredini do 18. veka i tih pojava elemenata savremene umetnosti, odnosno baroka. Tako da to jeste jedna celina koja predstavlja tu tranziciju od srednjovekovne ka modernoj baroknoj umetnosti i zbog toga jeste posebna i drugačija.
I do kada će trajati izložba u Italiji?
Izložba će trajati do 23. oktobra.
I onda se ikone natrag vraćaju u Srbiju, odnosno u Matice Srpske.
Se vraćaju u stalnu postavku, budući da one jesu deo naše stalne postavke.
poštovani slušalci, to bi bio pregled informacija u ovom izdanju emisije Danas aktuelno. Da čujete kako vas vrijeme očekuje sutra i naravno šta ćete slušati na talasima Radio Svetigora. U Crnoj Gori u petak sunčano i tropski toplo. Poslije podne u sjevernim i centralnim predjelima jači razvoj oblačnosti, ponegdje i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od 11 do 19, na jugu do 26 stepeni. A maksimalna dnevna od 28 do 34, na primorju do 37, a u dolini Zete i do 41 stepen. Nakon emisije Danas aktuelno, na programu je, poštovani slušalci, večernja služba. Zatim slušamo emisiju Gusle moje, Diko roda moga, Đorđije Koprivica, uz Gusle pjeva pjesmu Četko Pejov Eraković. Zatim slijedi blok obavještenja i reklama, kalendar za naredni dan, a u 19:30 na programu je emisija za naše najmlađe slušalce Spomenak. U 20:00 slušamo emisiju Vizantija, zemlja živih. U 21:00 na programu je emisija Rađajte se i množite, a u 22:00 slušamo antologiju besjedništva. U 23:00 na programu su Žitija svetih. Poštovani slušalci, vama zahvaljuju na pažnji Olivera Balaban i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, zbogom.